Sango la beto, jango mama koko. Okapi.
Isala lukutakano ya mbala iya ya nazulu ya mamba kutafutisa binwani ya bainta banzenza ya iba kutakatula maboko na nguizani ya Nairobi na Kenya ya kutakasibuka Lubanda bubu yai na suka kuna nambanza Gisenyi na Rwanda yake na kutuadusu na monikisi ya Inyo European na kizunga ya Grand Lac. Bisadulu pe babima ya kaka kuza bongisa ba 4 chantier 5 chantier ya ntodisi ya itito ya ya itina beto ya kuza kakuma kilumbu ya mazono kiko ya tete katukaka na iti ya shina ba kuzaka yamba bima yai na mbuta ya kizunga ya bakongo. Na kitini ya zole bete kuza kwenda na ndambu ya ituri itika binati ya babuatu bame kuza bula nkomi na meza bame telimina mambo bampako bagino kusabau na basoda buladia ba polisi buladia ka bisadi ya leta bapako lufuno kena kusala tiba kena kubakabe mbongo na kisalu baka na kusala Okapi, Okapi. Mbote bubu ya nasuka kusaka zibuka lukutakano ya mbala iya na mbanza Giseni na iti ya Rwanda. Lukutakano ya hii mekuza tuadusu na monikisi ya Union Européenne ya hii na kizunga ya Grand Lac Roland Van de Ket ya hii tena kutuma vingine na Alan Dos monikisi ya Nasozini Awa na RDC bene kena kutuma salima na kimbangi ya bantumwa ya RDC bae kena kumonikisa iti ya Rwanda bule Jaka mapanga na baoka na umunikisa baiti Afrika du Sud ya itazini bula jaka na baibivuka ya yankaka meba kama na Grand Lac na Inyo European nyoso kuzaka mona jilingala wa mona na kati ya lukutakano ya Gizeni nange Adlembangu.
Imvuka kela nila kabisa lu ya imeba kamukanu ya kulandila yao bonso ngindu ya banguizani ya Nairobi. Mpamba ve, na mvula meluta na mtuala ya kimvuka ya Inza, Kongo Demokratik bula diaka Rwanda ndi makati, ba FDLR kele gigonsa ya nene sambu na mdembama na ACT ya Kongo Demokratik ya insi Rwanda mpi ya ba insi yonso ya kimvuka ya mazanga ya nene ya Afrika. Kongo Demokratik ndimaka na kulandila mutindu ya kusala masolo sambu na kufutula bau tika na bau kuzola ve ya utafanda na nzila ya makesa yao yi na kimfuka yai kela ndila na kusaba bisalu ya Kongo Demokratike bula diaka Rwanda me salaka mpi bisalu ina me yantika na Giseni na kimfuka.
Batu kama mosi makumi tatu na tambodi kati na baume baka mabinwani makumi nana na zole tano kebi mbanambana pe batu yai ke wandaba kento pe bana kele makumi tano ya vima ina kele ntalu ya binwani ya bainti ya banzenza pe bantu ya bainti ya banzenza baku takafutisa na bainti na bau na dikabu ya Monique Ketalaka mambu ya kubotula minduki kukatusa na bivuka basoda kutafutisa na bifulu baka tukasikaka pe kukuiza vutisa bau na mabuta na bau Kemal Saiki kina tendinga Monique kusaka zabisa yao na lukutakano ya kilumbu ya bubu yai ya Monique ya Konso Sabala mingi bantu yai baku saka futuka na bainti na bau vitina tanga Rwanda, Uganda bula diaka Burundi talu ya bantu yai kuzaka salima na ngonda yai ya tanu ime katuka kuluta ime kuza nata kubanda mvula yai kuzaka banda Monique ime kuza vutisa na likabu na yao ya DDRRR bantu kama tanu makumi zule na iya ya fwana kuzabati na kilumbu ya makumi zole ya ngonda tano mekato kuluta bakuizaka fukusa na iti ya Kongo na iti ya Angola bana ya Kongo mafunda mkama nana ya mvimba ya hii kuzaka kutila na ndambu ya bandu nukasintalu ya hii ya linda kuiza Bwelama na ya linda kuiza Bwelama na ndambu ya Kisangani na kizunga ya Oriental kuna ya kele mbuta kena kutumina kizunga ya Ivoa ya Basoda ya andi kena kubokila ba mai mai ya imeba kama na ndambu ina kuiza kota na manaka ya kukuza vukinisa bao mbila ya andi kuza kasabisa yao kilumbu ya tatu na tangu andi vandaka landakana kunu anakati ya Basoda na yandi gwela diaka ba mai mai ya Major League ya Bili na ndambu ya ya Opienge pe na ya imeba kama na territoire ya Bafwansende ikele na ba kilometre nkama zole makumi sambano na zole na zulu ya protocole ya Kisangani samu na general de brigade Jean-Claude Kifwa tumini ya 9e région militaire animekuza tubati nyoso ya ikele kutuma Salima Kuna ba binwani na yandi ikele kutuma Nuranina Ndambu ina peyeke na maboko na bao ya hii animekuza kapesa mvutu na mambo ya nua lukalu kuzaka tubama ti babinwani ya FRDC ya ikile na intu na yandi bakuzaka tinisa bao na mfinda ya opi ngebeto landandi na ntuala ya Leon Jacques Mwamba.
Bimpumbule ya mai mai kele ya kufukana na ba utu kansi sisepi ya hii beto kitu la lukengelo na bisika yonso bwela diaka makesa na beto ya nkaka kele na elonga beto mepe sabau diaka mdambu ya bilumbu na salise ya monike na pilati bao kufukana na manaka ya brasage kanave beto tafula ratisage toku sosaso sabau na makesa na beto sambu na ina metala ntalu ya makesa ya mekutana na bisumbula beto keza bisa ti yao kele ba mdambu yonso zole mpi yao kele bisalu ya ngolo ntangu ya makesa kesala yao bwela diaka beto fete zaba ti ntalu kele sika ya makesa ya kele ti minduki nkatu inswa
de se militaire qui détiennent les armes illégalement.
Bambuta iketo saka bampolisi na ndambu ya Bukavu bametelimina diambu bampolisi pe basoda ya Luvunu kena kutoma tambula na mbanza ina ya Bukavu ya mkuza lunga bubu ya basabala zole mbuta kilandi ya mbuta bampolisi ya ndambu ya Bukavu anikuza katendukila mbila ya ikilumbu ya mazono na ndambu ya mkangu ya Bukavu anikuza kalomba na bao na kuza telimina mambu ya bantu yai ya kadulu ya imbi bankade ampemba yai kena kutoma bakama ti bantu yai bakina kubaka tibau kuzaka kena kutoma sala mambu ya kuiba bima bantu na kusadilaka minduki pebe bima ya nkaka ingi na tangu bakina kutoma vuna tibau kwa kile ba polisi pebe bakina ukota na bainjo wa bantu bakina kuiba bima ya bantu bakina kusala mwa njungadala ya Luvunu samu na kuzayiba bima ya bantu ni mbuta yai kilandi ya bampolisi na ndamu nenga kutuma tala bisalina andikuza kazabisa ya unantuala ya Delphina Mutu.
Parmi ces volets armés armés,
na kati ya batu na kena kuiba na minduki na maboko ndambu kena kufuata bilele ya bapolisie ba yankaka bilele ya basoda ya luyalu betuke kitaka na balabala banala tangu kumi ya mpi bati na tangu sambano ya nsuka nde betuke zungidila kitini tika betuke sadila konzo mbala benu kekutana nkango ya batu ya bilele ya kukukana kena kuzieta banala tangu nana ya mpi bati na tangu tanu ya nsuka kana balomba benu zigudila bao kumega kubeku zigula mwelo ya inzo bapolisie kekuzaka na tangu ya sambano ya suka pediaka na inswa ya ntwadisi ya kitini ya ntoto yai. Mifiongunini ya bapolisie mepesa ni melo nandi na bana bwala, baba na bokila andi samu na kubotula minduki na masasi, ina bamiyibi kena kusadilaka na mpipa.
Mazono kusoka kuma na mbanza Matadi na Bakungu bisadulu ya ntete kati na yau mebakama babidango la toba bene bwela diaka ba sivora na bima ya nkaka mekatuka na iti ya shin ya hii samu na Jean-Paul Mambe ya hii kuzaka monikisa mbuta ketala mambu ya bisalu ya ngolo liyalu faraguza sala ya hii ya kena kutuma sungisa kukuma ya bima ina ya keleti RDC mekuza banda kukuza landila mambu ya 5 chantier ya iti ya hii mingi nkinzi ya hii wakuzaka tuadusu na mbuta kizunga ya Bakongo Simo Mbati Mbatia ya andi andi kuzaka Vwanda Kintwadi na Teodoro Mugalo ya hii kuzaka monikele mbuta ya mezo civil ya ntodisi ya iti nyoso kuzaka tuma tuba mpangi ya hii kena kuza monikisa mbuta ya mambo abisalu ya nene ya lufana kuza sala beto landandi na ntwala ya Viki Odia.
Là, nous sommes dans la phase de mise en œuvre.
Beto mekota na ndambu kuyantika manaka ya tulamaka maboko na kati ya luyalu ya République démocratique du Congo mpeki mvuka ba kompani ya insi ya Chine ya monisamaka na krek. Krek ina ya bememona ya kusonika na litoma yai ya kelesina ya kompani ya insi ya Chine ya kena kutalaka mambu ya banzila lukalu ya kena kutungaka pe banzila bweledeaka bianvu. Kele krek ya kena kutwadisaka kimvuka yai ya ba kompani ya province ya Chine yai kile maswa ya ntete ya mena tababen makumi ya nazule ya baton makumi tatu mpibi sadulu mingi ya ngolo ya kena kusadisaka sabu na kutunga bandila na kata ba kontener ya beke na kumona bisadulu kele mingi ya kuyantika manaka ya kutunga ya kainsi na beto ba maswa nkaka kena nzila na nima bilumbu sole tona nima bilumbu iya maswa nkaka ke kuiza ya katibi sadulu mingi.
Nous terminons aujourd'hui et dans 4 jours peut-être un autre bateau va arriver.
Ukapi, Bansangu ya inti ya Mvimba.
Na mzungarela bizunga na beto mingi folken konsumu servite bandila na bambila kina kutuma bakina kubukila na ina metadila lukanu ya kuza kanga bakosila ya Belgique na ndambu ya Bukavu pe na Lubumbashi.
Kasi jango mama kuku ntadimosi ya ntumo ya ya baensi ya mputo katuka gisi ina insi ya Rwanda mezabisa na mukanda bansangwa AFP kiko kangama ya inzo wakimonikisi ya insi ya Belgique na mbanza Bukavu ya tabibisa tafikive bisalu ya ntumo ya baensi ya mputo na kizunga bazanga nene ntoto na beto Afrika mpe na mukanda ya inzo ya Zadu ya kena kizunga katangaso ni kila kaluyalu ya Rwanda ya insi na beto mpe ya Belgique kimbuka ya imu ya kena kutalaka baensi wa nkangu ya seleka meka tuwa na kuzabisa kiba mamu ya ya kena kuluta bilumbu ya na kata ba insi nyoso zolo ya lenda kubibisa mananga manaka muzola tuba mingi ya kutunga ya kena insi na beto na mutina mekwa na kana Azadu melomba sabu na yau ya seleka na baluyalu nyoso zolo ya na kubongisa jambu ya na nzila ya nguizani.
Na ndambu ya Ituri ya kele binati ya mabuatu, bamekuza bula nkomi na meza na kutuba tiba mpulisi, wale ya kabisadi ya leta, wakina kufakusaka bau bampaku, yai, mekuza kondua mingkanda ya kileka kileka na bampaku yai.
Ya kwano kusima tikiangu ya wanake na kufukisa basibu nyosu zule ya nzadi ya Ituri, ya kena kituzo ba kilometre makumi na nakukuma mbanza bunya, ya seleka buwaka na mvula mapunda zule na sambanu na yau, ya kebaleka babu wala kena mjonga, baondeke na kuzengisaka batu na kate babuatu, kasimbongu nyoso baki na kuzwaka yake na kukwenaka na bampako luvunu ya makesa kena kulumbila kabao mutunke za filabetu zanzobo.
Binati mabuatu kena kufuta na nima ya bangonda sambanu, dolar makumi hivwa na hivwa samu na mpaku ya kusonika kumbu, piku baka imatrikulasyon ya buatu. Baki na kufuta diaka, koso kilumbu, dolar zole na dikabu ya transport. Bwela diaka dolar mosi samu na basoda, pi dolar mosi samu na bapulusi. Tangu jitoma mosi mekuluta, baki na kufuta diaka dolar zole samu na basoda, pi dolar zole samu na bapulusi. Kilandi ya ntwadisi ya makesa na Ituri tu bakande andike kusala zietolo sika ina samu na kusosa kuzaba basoda ina kena kusala bamvolangani yai na ndambu na yandi twadisi ya dikabu ya transport za bisakati bake na kufutisa mpaku ina kulanda na misiku ya leta kasi twadisi ya dejera na Ituri tu bakande diambu ina kena kuzitisa ve misiku pamba ve bake na kupesa mukanda mosi ve topi note de perception na nima ya kufutisa paku. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio O Kapi.
Folken kwa sumu siya bitufutuka na mbanza kinsasa samu na ukuenda kukutila na kinzonzi ya kizunga ya mbanza kinsasa tika nzonza mekuza kota kati ya bantumwa ya ibiminaka na MLC bwela diakaba ya ibiminaka na peperde nini mekuza kabula bao
ya seleka jango mama kuku nyosu ya nakukonda kuwakana na dibanza kusalama bimvuka kwete kususa kuzaba mutindu ya luyalo mbanza kinsha sake na kusadila kambonga mula matadi samu na yao beto landa mbuta Marius Ngangali ya kentwadisi ya bantumwa ya bambanda politiki na ndambu ya inzo wa kizunzi ambaza kishasa ya kele pena kata ya kimbuka ya inzo ya ikena kutalaka mambo ambonga vwanda pea kimbuama ya kena alualu ya Nadine Fula.
Beto meo kana ve na bantuko na beto ya PPRD sambu bao kezo la ve na beto kulandila bisalu ya ntwadisi ya mbanza sambu mtangu ya beto tamona mambu ya yandi kesala ya mbote ve ya otanata na pila ti yandi kuyambula kisalu to bantumwa ya kizunga ta bingisa yandi na inzwa bisalu ya bantumwa ya kizunga kansi ngindu ya bantumwa ya kizunga ya bambanda ya politiki kele yina ve bula diaka beto memonisa ti ntwadisi ya mbanza kinshasa melanda ve manaka na yandi ya bisalu mutindo yao zolaka kuvanda sambu mfuka ya mvula meluta vandaka ya mafunda nkama nana ya badolar kansi yao mekuma na biveve toba milio kumi na tanu sambu na mbanza Kinshasa
de la province est à 15 millions de dollars.
Kasi nini ngindu folke batu ya peperde baki na yao
batu ya peperde kena kumuna kintanga mekua na vesa muna kusala kitala mutibu ya hii sabu na bau baki na kumuna kiasileka kona nketu baza visa yao na ndamu inzo na bau ya kizunzi ndinga ya hii ya kelambuta dunia ya kentumo ya nkangu ya peperde kaka na alualo ya Nadine Pula.
Bantu mwa kizunga ya AMP zola kati mambo ya bavanda kana yao mfunu fetele vanda na kiuvu ya inzo ya bantu mwa inzo abisalu ya bantu mwa ya kizunga zola kakubinga bambuta ya mbanza ya mambo ya mbongo ekonomi sambo na bao kumonisa na ntwala ya bantu mwa ya bamvutu na biuvu na bao tala ngindu ya AMP zola kana inzo ya kisalu ya bantu mwa ya nkangu kolanda ngindu ina ya kubumba ntwadisi ya kizunga ya Kinshasa kele ya bambanda ya politiki kansi beto ngindu na beto kele ya kusadila mikanda mpi mutindu ya yao fetele kusalama.
Na ba nchi ya banjanja bete kwenda na itazini d'Amerika tika barakuma yandi lenda kubama lenda kuiza vwanda mbuta ya ntete ya ndombe lenda kamonikisa parti demokratik nandambu ina parti ina ba demokrat ya kuizaka banda kuwela na vwanda kakati ya mama Hillary Clinton bula diaka Barack Obama yandi andikina kutuma monana ti lenda kuiza vwanda na intu na yayu kasei kuza zabana na kilumbu ya maku kubanda na kilumbu ya makumi zole na tanu tena kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda ya nana kekuiza mingi ya kuza sabana nani kekuiza monikuiza nwanina kiti ya kutuadisa Maison Blanche kati ya bai demokrat bwela diaka ba republikan ya ikina kutuma mwanana ti ya lendaka vwanda maklin lendaka kuiza monikisa ndambo ya hii. Na bataka RDC ya mikuza baka kifulu ya tanu ya mikuza montena kiti ya tanu ningi ya mekuma ina kifulu ya makumi nsambodi na ina metadila bataka na inza kansi na Afrika ya kile na kifulu ya kumi na tanu nzokande na ngonda ya tanu menga tokuluta ya vwandaka na kifulu ya makumi nana na zole na inza na kifulu ya kumi nsambodi na Afrika ningi bayake na kubimbola na Afrika ya mikuza soba ya kile Kamerun kele na intu Ghana amekuza landila pe Côte d'Ivoire kele na kifulu ya tatu au nsuka bansa kuna beta kila bubu yai mana kambote na Radio Kapi Ben Bikana mbote
Ukapi